Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol, svag til jævn vind fra øst og sydøst, om mellem 18 og 23 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og lad mig da starte med til en start at sige, at det gode gamle folketing i dagens anledning, nu der er valg til EU-parlamentet, og i parentes bemærket, at vi også lige skal tage stilling til en patentdomstol på søndag den 25. maj, så er lavet om til det gode gamle EU-parlament. Vi skal varme op til valget, og dermed vil jeg gerne byde velkommen til tre særlige gæster i dag. Velkommen til Søren Søndergaard.
Tak.
Tidligere medlem af parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Og du er jo sådan nærmest den mest nyligt aftrådte.
Ja, jeg er aftrådt i februar.
Ja, det er ikke sådan.
Helt frivilligt.
Du har det i blodet lige nu.
Jeg har det i blodet, ja.
Også velkommen til tidligere medlem af parlamentet for Venstre, Karin Riis Jørgensen.
Tak skal
velkommen
du have.
Velkommen til. Det er lidt længere tid siden du.
Ja.
Men du nåede alligevel, efter mine beregninger, 10 år, ikke?
Nej, 15.
Nå, 15?
Ja.
Der kan du se.
Og så, holdt jeg op for her for 10 år siden næsten, ikke?
Ja. Der kan du se allerede nu.
Fem år siden.
Nej, det er altså kun 5 år siden.
Ja, 5 år siden, ja. Ellers så var jeg tussegammel, jo.
Men det er meget godt, at der er rod i mine tal allerede nu, for vi kommer også til noget med EU og noget med tal lidt senere. Sidst, men bestemt ikke mindst, vil jeg også gerne byde velkommen til tidligere medlem af EU-parlamentet, for ja, sådan set både Socialdemokraterne og så også
gode gruppen.
Ja, altså, hvad var det, du kaldte dig selv, Freddy Black? Fri socialdemokrat?
Den frie socialdemokrat?
Ja.
Det er altså noget, når man stadigvæk holder ved de tanker og idéer, man har. Man ikke bare bøjer hovedet, når nogen mener, man skal bøje hovedet. Og det har givet mange ører til, men man har fandme haft det godt med det.
Ved du hvad? Så vil jeg sige, det er fandme godt, du er her.
Nå, jamen, det er glad
for. Jeg er glad for, at I alle sammen er her. Og vi skal prøve at komme lidt rundt om EU, men jeg kunne tænke mig lige at starte med, der var en debat i går på TV2. Om EU. Ja, jeg vil give dig ret, Søren, hvis du med det ar siger debat og debat, så er jeg meget, meget enig. For det første var det jo 8 af de partilederne. Der var ingen EU-kandidater overhovedet til stede. Og for det andet, så blev det lidt sådan en, som det har en tendens til i dansk politik, et råbekor, og der var ikke rigtig nogen, der havde styr på noget. Og der var meget lidt substans. Men først og fremmest fik jeg sådan en fornemmelse af, at det blev en konkurrence i, hvem der kunne skælde mest ud på EU. Det handlede meget om, hvad der var dårligt ved EU, og hvad vi i hvert fald ikke skulle. Så må jeg ikke starte med at spørge jer alle tre, hvad EU sådan er for et projekt i dag, og hvad vi kan med EU, hvis vi skal prøve at have ja-hatten en lille smule på, og se, om der måske er nogle visioner, vi kan bruge EU til. Søren, må jeg starte hos dig, selvom du har repræsenteret Folkebevægelsen mod EU
i mange år. Det var ondt.
Det ved jeg godt.
Det var virkelig ondt.
Men ved du hvad, vi har 2 timer. Vi skal nok nå til noget, der er dårligt også.
Det var lidt ærgerligt med den der skrigekoncert i går, ikke?
Altså, jeg er helt enig.
Og jeg synes ikke, det klæder, hvad skal vi sige, demokratiet og debatten, at man har sådan en vært, der render forstyrret rundt mellem kandidaterne, og alle mikrofoner er åbne på en gang, og alle kan råbe hen over hinanden. Altså, det gør ikke folk klogere. Og det synes jeg var ærgerligt, fordi det var jo dygtige folk, der stod der, og vi kunne have fået en god debat. I forhold til spørgsmålet om EU, altså, jeg mener jo, grundlaget for EU er forkert. Det betyder jo ikke, at nogle af de tanker, som bliver lagt ind i EU-projektet, er forkerte. Mm. Altså, hvis vi snakker tanker om internationalt samarbejde, europæisk samarbejde, at snakke i stedet for slås, at lave fælles forpligtende regler, alle de ting, det er jo kun noget, jeg kan støtte. Altså, den forstand burde jeg jo være en stor EU-tilhænger, ikke? Problemet er bare, at der er røget fundamentet. EU er opbygget omkring markedet, og det er det, der dominerer alting. Og det er det, der skaber problemer hele tiden. I modsætning til for eksempel Europarådet, der er opbygget omkring menneskerettigheder og rettigheder, du har, så er EU opbygget omkring markedet. Det slår igennem, og det er jo sikkert også noget af det, vi kommer til at snakke om i dag. Så okay, skal vi give et 12-tal for ideen, eller i hvert fald ideen, som den gang vil blive fremlagt, men altså ikke et helt så stort tal for udførelsen.
Vi behøver ikke nødvendigvis at sætte karakterer på.
Nå, okay.
Så er panetten grøn.
Jeg synes, det var interessant.
Ja. Jamen, Freddy, vil du så ikke tage over?
Jo, men jeg vil sige, at Søren, han er jo ligesom en kattekilling, ikke? Han kom dernede med lukkede øjne, blind, ikke? Og så efter 8 dage fandt han ud af, at det her, det er godt, og så blev han fornuftig. Men det tør han jo bare ikke sige herhjemme, og derfor er det flot, han giver det et 12-tal nu.
For ideen.
Ja, men jeg vil da sige, at jeg er lidt mere pragmatisk. 450 millioner mennesker er et marked, der ligger der. Hvis vi tror, vi kan holde os ude for det og bringe Danmark ind, og så tror vi kan leve af at klippe os selv, så skal man være enten meget, meget venstreorienteret eller revolutionsromantiker, som Sørens parti er, og så tro, at det er den måde, man kan klare sig på. Det er det ikke. Verden er blevet så international, så vi er nødt til at være med. Og derfor er det så vigtigt, at vi sender nogle fornuftige mennesker afsted, at vi ikke sender nogen dernede, der bare render og spiller Carl Smart. Og jeg tænker ikke her på Morten Messerschmidt, men alligevel ikke.
Så, vi skal nok lige komme forbi kandidaterne på et tidspunkt.
Men jeg synes, ideen er rigtig. Det er måske bare nogle forkerte mennesker, der er været der. Og det kan man jo lave om på nu, på søndag. Der kan man vælge nogle fornuftige mennesker og sende dem dernede.
Så kan man, til det kan man stille det spørgsmål. Det har jo eksisteret i en årrække nu. Er det først nu, vi skal til at sende ordentlige mennesker dernede?
Jamen, da jeg kom dernede i 89, der var vi et høringsorgan. Vi blev spurgt, hvordan mener I om det og det og det, og der var ingen indflydelse. I dag der er parlamentet jo politisk indflydelse. Det er lige så vigtigt som Folketing, som byrådet, som regionsråd.
Ja, nogen vil jo sige vigtigere.
Ja, det kan man godt mene, for det er meget det, der sker dernede. Det er jo det, der bliver realiteter herhjemme. Og derfor synes jeg, at det er helt fint, som Søren siger, at ideen er god, og det er bare de rigtige ting, der skal laves dernede. Men der er jo også meget skidt imellem. Så skal du bare finde ud af, hvad skal EU lave, og hvad skal EU holde sig fra.
Og det er det, vi skal prøve at komme en lille smule nærmere i dag, hvis vi kan.
Så jeg giver det 12 med en pil opad.
Glimmerne. Jamen så, det er jo noget af et udgangspunkt, kan man sige.
Ja.
Det kan jeg kun gå ned af.
Karin,
ja,
du behøver som sagt ikke at give det en karakter.
Nej,
men som venstre kvinde, hvor stiller du dig i forhold til det her? Fordi det er jo en af de ting, der også har været en lille smule interessant. Dit parti og dine efterfølgere på taburetterne dernede, det kan jo være en lille smule svært at finde ud af, hvad Venstre synes. Altså, vi er jo langt væk fra Uffe og sokkerne med stjerner på og sådan noget. Der er jo en vis skepsis hos Venstre nu.
Nu vil jeg ikke give karakter til mine
efterfølgere. Det er kun, hvordan du har det, Karin.
Ja, men altså, jeg vil sige, at jeg er jo overbevist europæer, og jeg synes, at tanken, om jeg så skal give den 12 eller 13, det vil jeg meget gerne give, men tanken om et samarbejde i fred og fordragelighed i Europa. Ja. Og nu har vi, mener, invasionskystens jubilæum her om ret kort tid. Vi har 1864, og vi har 1914, alle de der jubilæer, hvor et Europa er i krig. Så det vil jeg stadigvæk gerne holde fast i, at det var tanken oprindeligt bag det europæiske samarbejde. Og så mangler jeg jo hele debatten, det er jo, at du har stadigvæk fredsaspektet, når vi diskuterer Ukraine.
Mm-hmm.
Der er jo folk, der dør i Ukraine for at blive medlem af det her samarbejde. Ja. Og det har jeg manglet de visioner om, hvordan kan vi inddæmme altså de konflikter, den balkanisering, der er på vej i Ukraine. Hvordan kan vi inddæmme den? Den mangler jeg i vores debat. Men så hele, og fredsaspektet er jo også en del af globaliseringen. Altså vi kan ikke klare os, og de værdier, som jeg mener er vigtige i Europa, det er også i Europarådet. Og selvom vi så må desværre sige, at både Tyrkiet og Rusland er jo medlem af Europarådet, så det er jo ikke den gode klasse, Europarådet omfatter. For at være medlem af EU, skal du jo opfylde nogle krav om demokrati.
Ungarn?
Det kan vi komme tilbage til. Det er dybt problematisk. Der må man jo så håbe, at vi endnu mere kan straffe Ungarn for, hvad de gør. Men det er jo en demokratisk valgt regering, de har i Ungarn. Mm-hmm. Men lad os komme tilbage til det. Men de værdier, de er under pres i hele verden. Hvordan sikrer vi, at vi kan beskytte vores værdier i den globale magtkamp, hvad det jo er? Der er EU og et stærkt EU. Alfa og omega. Og så er det klart, vi er uenige, fordi EU er jo også politik. Jeg synes jo, markedet er vigtigt. Jeg synes, markedet er den vej, vi skal gå. Markedet skal også reguleres. Det gør vi også i EU, og finansmarkedet skal reguleres. Men markedet er for mig grundsubstansen for, hvordan vi kan få et samfund til at fungere. Vi skal ikke have statsstyring og alt muligt andet. Men så derfor er vi jo forskellige, og derfor, jeg synes jo, man skal stemme på borgerlige kandidater, lige så vel andre vil synes, man skal stemme på socialdemokratiske kandidater og andre. Men det er jo politisk samarbejde, så nogle gange synes vi, det ikke går den rigtige retning, fordi der er en efter min mening, fra venstreorienteret retning. Andre gange synes Frede, det går en forkert retning, fordi der er en borgerlig retning, men sådan er det jo også her i Danmark. Så det er en politisk samarbejde, som sikrer, at vores europæiske værdier kan blive beskyttet, og vi kan i hvert fald have en plads i verden i forhold til Kina og andres, og USA også, for der er vi også forskellige i mange sammenhæng.
Det må man sige. Jeg siger lige til lytterne, at skulle man have lyst til at stille et spørgsmål til mine tre gæster, eller komme med noget input til debatten, så er telefonerne som altid åbne. Og nummeret er 20 24 7 24 7. Men Karin, lad mig lige samle op på den der, nu nævner du selv hele det her EU som fredsprojekt og Ukraine. Ja. Og, men hvis man sådan lytter til kandidaterne nu, og hele det opløb, der har været, er der ikke så mange, der... Det er jo ikke det, der er blevet slået på, at man har store visioner for EU, og det skal være fred, og vi skal gøre noget i Ukraine osv. osv. Det har jo handlet om cabotagekørsel og børnecheck og alle mulige mærkelige ting, som i, vel, i det store perspektiv i forhold til Ukraine og fred og demokrati, er bittesmå sager.
Jamen, jeg
har
synes...
der ikke været sådan en... Hvordan er proportionerne i
debatten? Jeg synes faktisk, at det har været meget glædeligt at se både dækningen fra medierne og også debatten i forhold til tidligere parlamentsvalg. For det første har det været en meget seriøs dækning fra alle medier. Og vi er ikke endt op i rejseregler og diæter, som vi blev udsat for, da vi kørte valgkamp. Så jeg må sige, at jeg synes faktisk, det er en valgkamp, der også beskæftiger sig med de spørgsmål, som EU drøfter herunder cabotage. Det er jo vigtigt. Så kan man være uenig i, om cabotage er et problem eller ej, og hvordan det skal løses. Og børnecheck, det har jeg også nogle idéer om, hvordan det burde løses. Men det synes jeg faktisk er en vigtig debat. Jeg siger bare både og, vi kunne samtidig også have haft en vision for udenrigspolitikken. Jeg ved godt, at parlamentet ikke har indflydelse på udenrigspolitikken, som de har på de andre ting, for det var det jo meget godt at have de visioner også. Men jeg giver ikke ret i, at de ting, der har været op, ikke har været vigtige. Og jeg vil godt tage hatten af for SF's valgkamp. Altså, når jeg kører rundt her i København på cykel og ser Margrethe Auguns valgplakater, jeg synes faktisk, at det er meget godt. De er grønne, og de er røde, og det er, at man skal gøre noget ved bankerne, og man skal gøre noget ved den globale opvarmning. Der bliver de nationale jo sat ind i en europæisk sammenhæng, og det europæiske sat ind i en global sammenhæng. Så jeg synes faktisk, der er mange gode træk i den her valgkamp.
Frede Blok, er du enig i det?
Nej, det er jeg ikke helt, fordi det kører jo stadigvæk på grænsebom og ja. Kriminalitet, og de der forfærdelige rumænere kommer og stjæler det hele, ikke? Og alle kriminelle, det er folk, der kommer udefra. Bare tage tosserne fra Brøndby og FCK, når de er ude at spille fodbold, ikke? Det er jo et typisk eksempel på, at det glemmer man. Så er det nogle ganske få mennesker, der har det af helvede til. Det er dem, man ligesom skal kaste skylden over på, ikke? Så jeg synes, at valgkampen kunne godt have haft nogle mere overordnede emner end børnecheck og grænsebom.
Men er det ikke her også kandidaternes ansvar, ligesom på en eller anden måde at italesætte de her ting? Altså,
jo, men
de har jo turneret rundt med Bent Bensen, det er højere straf, og der så alle skal men, have et rap.
Nej, det er mere, at han passer på Fyn.
Ja, han passer på Fyn.
Og det er jo som Fynbo, synes jeg, det er rigtig godt, men jeg synes måske, at han skulle passe på EU på Fyn i stedet for at passe
jo, men,
på
men,
Fyn
men
i EU.
Over hele linjen har der vel været sådan en tendens til, at vi har diskuteret en masse ting, som ikke er godt ved EU.
Jamen,
der er meget få, der undtagen Morten Helvig, som i turnerer rundt, der er nærmest jubeleuropæer, men kan næsten ikke finde på noget og sige helt konkret, udover at han er glad for alt.
Men hvis jeg lige måtte gøre den færdig,
det må du gerne, Frede,
så vil jeg jo sige, at mange af de ting, der kommer op her, det er jo peanuts. Det er jo det rene plader, ikke? Og så kan kandidaterne, de kan ikke stoffet. Jeg kan må give min egen spidskandidat, Jeppe Kofod, en over snuden. Han vil have oprettet en EU-kommissær for svig. Det har vi haft i 50 år. Vi har haft det lige fra EU-start, og i den 14. marts 1999, der underskrev jeg på parlamentets vegne en aftale om Olof. Det, han vil have indstillet, det kom i 99. Og det er tegn på, at de kan ikke stoffet. De er ikke dygtige nok. Altså, de bliver valgt som kandidat for et eller andet, og så kommer de, men de kan ikke stoppe. De kunne godt have læst på lektien. Det her gavnet debatten.
Ja, det er vi da rørende enige om. Søren, hvordan har du det med det her? Nu ved jeg godt, det er selvfølgelig, når det er folkebevægelsen mod EU, så har du jo stor interesse i, at vi taler om en masse ting, der er skidt ved EU.
Men det er heller ikke svært.
Nej, men der er vel, som du selv sagde i starten, der er også enkelte ting. Projektet fik et 12-tal, ikke? Men kunne vel godt have en valgkamp, som prøver at se på nogle af de positive sider?
Altså, det jeg hæfter mig mest ved, det er, jeg synes jo ikke, at 5 ugers valgkamp kan ændre ved 5 års praksis, vel? Og hvis vi ser på de forskellige partier, så har man jo i 5 år, altså det, man kan kalde ja-partierne, stort set stemt for alt nede i EU-parlamentet og andre steder i ministerrådet og i Folketinget, der gav EU mere magt. Ikke specielt EU-parlamentet, men EU som sådan. Og så er det jo gået, som det er gået, og befolkningen synes ikke, det er gået fantastisk godt. Og det opdager man så her før valgkampen, og så bakker man tilbage. Ikke? Og det startede jo allerede før valgkampen. Altså, vi så det jo med Venstre. Altså, Venstre havde en kandidat, der hed Jens Rohde, som til sidste valg sagde, jeg skal ikke være EU's repræsentant i Danmark, jeg skal være danskernes repræsentant i EU. Det holdt lige til valgaften, så droppede han den, så blev han EU's repræsentant i Danmark. Og derfor var han sådan set også meget ærlig, da han skulle vælges til kandidat for Venstre. Han sagde nemlig, det vi diskuterer ned i EU-parlamentet, det er jo oprettelse af en fælles EU her. Altså, det er jo den militære dimension. Det er jo den militære slagkraft, det er jo det, vi diskuterer. Mm. Og hvad skete der så med ham? Altså, det skulle han ikke have sagt. Han
der var lidt tumult til et landsmøde.
Jeg tror ikke, I rigtig kender baggrunden.
Der er sikkert mange grunde. Dem kan du fortælle lige om et øjeblik.
Ja, lad os få den baggrunde
lige om et øjeblik. Men der er jo ikke et tvivl om, at en af grundene var, at han kom til at sige, hvad der rent faktisk bliver diskuteret nede i EU. Det skulle han ikke have gjort. Og det ser vi også i den her valgkamp, at altså, alle dem, der har været med til f.eks. at gennemføre Lissabon-traktaten, gennemføre en række andre ting, de nu ligesom træder tilbage for at prøve at opfange vælgerne. Og det synes jeg, det er et problem. Det er både et problem for den demokratiske debat. Det er sådan set også et problem for EU, fordi selvfølgelig kan EU da forsvares med offensive argumenter. Altså, det gør Freddy jo ikke. Altså, og det kunne man, så kunne man jo tage en reel debat, hvor man vejer fordele og ulemper over for hinanden. Mm. Og så kan folk på den baggrund træffe en beslutning. Så altså, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi har set dem, der altid har været for meget mere magt til EU, at de ligesom går i flyverskjul nu og nærmest benægter det, i stedet for at tage den reelle debat med os, som ikke synes, det er en god idé med mere magt til EU.
Karin Ries Jørgensen.
Ja, men når du ser mere magt, det er jo sådan et kæmpe ord, Søren. Mm. Altså mere magt, det er jo kun fordi, at vi har erkendt, at der er behov for, at vi puljer vores beslutningskraft sammen. Hele finanskrisen og problemet med vores banker. Men der var det jo nødvendigt at stramme op og tage mere magt, hvis jeg skal bruge Sørens ord, til EU. Og vi er jo kommet igennem. Og vi har jo fået lavet nogle reguleringer, som er nødvendigt. Og da jeg holdt op, og det var så for 5 år siden, og ikke for 10 år siden, da jeg så 3 måneder efter, havde jeg en morgenmadsmøde med nogle af mine tidligere kolleger, og de brugte ord, og det var lige efter finanskrisen, eller under finanskrisen, ord, som jeg ikke havde forestillet mig, at man ville bruge tre måneder før, om mere indflydelse for EU på blandt andet finansregulering. Det vil sige, på 3 måneder, der sprang vi i magt til EU, fordi det var nødvendigt, fordi vi var ved at gå bankerot. Så det er jo, når det er nødvendigt at træffe, at vi er sammen om at træffe beslutninger, at man gør det. Og nogle gange, på andre områder er vi jo fatale dårlige til at træffe beslutninger. Altså omkring sanktioner mod Ukraine. USA er i stand til at, med Obama i spidsen, at træffe beslutninger og sanktioner. I EU skal vi 28 lande være enige, og vi er stadigvæk meget, meget langt fra rigtig, rigtig stærke sanktioner. Fordi vi har et andet system, men også fordi vi ikke har mere magt til EU. Så det er jo ikke rigtigt, at der er enormt meget magt til EU.
Men
på nogle områder er vi jo en dværg. Så det er bare vigtigt for mig at sige, det er jo ikke sådan, at det bare er tonser op til et kæmpe himmelbjerg eller Mont Blanc i Bruxelles om magt. På mange måder må jeg jo sige, at vi er magtesløse, fordi vi ikke har nok beslutningskraft i EU. Nu er jeg jo føderalist, og det er jo næsten lige så farligt som at man, det er faktisk værre, hvis man har nu vil jeg ikke bruge et fredigt sprogbrug, men federalist, det er meget farligt at være. Og federalist for mig betyder jo, at du virkelig puljer magten der, hvor den er nødvendig for at løse de store problemer, og du ellers er ude i Fredis region eller i min kommune, når det er nødvendigt. Mm. Og det var meget nemmere, hvis du var så klar i din argumentation, for så vidste du, hvem der traf beslutninger, og hvem der kunne drages til ansvar.
Men der skal man vel spole en lille smule længere tilbage, og hvis man så ikke demokratisk blandt de 28 lande kan blive enige om, hvor det er vigtigt at sætte ind, det er der vel ikke noget at gøre ved,
nej,
så det må man
præcis,
jo bare...
Altså, det er jo demokratiet, men det er mere for ligesom at understrege, at det er jo ikke sådan, at der er sådan en magt, der bare bliver sådan... suget ned til Bruxelles. Det er jo demokratiske lande, der bliver enige om. Nogle gange tager det år at blive enige, og så skal der være en ydre kraft, der gør, at vi så bliver enige til at pulje magten. Ja. Men det, som for mig er så vigtigt, og som jeg også synes Søren som fra venstrefløjen, det er jo, at for mig er EU-samarbejdet jo, at det er retten frem for magten. At det er et retssamfund, som gør, at et lille land kan få lige så meget ret som et stort land, og jeg som EU-borger kan få ret i forhold til mange af de overgreb, vi bliver udsat for. Altså hele logningsbekendtgørelsen i Danmark, hvor vi bliver overvåget, og vi, jeg ved ikke, hvor mange af alle vores data bliver opsamlet. Der har Danmark jo overimplementeret, eller det lyder, det havde det ord, men overiværksat de EU-regler. Og nu har domstolen jo sagt, at de var ulovlige. Mm. Bravo! Vi har forsøgt gang på gang at få Folketinget til at trække det tilbage. Hverken mit eget parti eller andre har ønsket det. Så får vi altså som EU-borger en hjælpende hånd for retssamfundet EU til at sige, så, i overvåg. Vi vil ikke have sådan et overvågningssamfund. Det er da fantastisk. Vi kan da ikke få vores egen folketing til at sikre, at vi borgere bliver sat i centrum, i stedet for, at det er en stor overvågningsmaskine, der kigger ned i alle... Eller se og høre, hvem du nu finder på at kigge ned i vores... vores
ja, vi ved snart ikke, hvem.
Nej.
Men der ramte vi noget godt. Fredi Blak, du skal også lige ind.
Ja, fordi nu skal I jo huske, EU, det er et ungt demokrati. Det er kun i 15 år siden, at der kom 10 central- og østeuropæiske lande med. Hvis man tror, man fra den ene dag til den anden kan lave et system, der fungerer, så er man altså forkert på den. Det her, det er kultur, og det er meget andet, der skal ændres. Mm. Så giv det nu en chance. Det er 15 år siden, at de der lande sagde ja. Og jeg husker lige så tydeligt, jeg sagde med økonomiministeren fra Litauen, og så sagde jeg sådan til ham i sjov på et tidspunkt, da vi snakker om optagelse, og du må jo blive glad med alle de penge, I nu får mulighed til at få fingrene i. Så kiggede han på mig, og så sagde han, du har da ikke rigtig fattet, hvad det hele går ud på. For os, der drejer det sig om, at storebror ikke kommer igen. Og det er jo det, vi er ved at se over i Ukraine. Mm. Så jeg synes, at vi skal virkelig tænke over, at det er et ungt demokrati. Giv det nu en chance, og lad det komme til at fungere. Og jo før vi kan få løftet de lande, så de kommer op og får et velfærd, der ligner vores, jo før har vi løst alle de problemer med børnecheck og meget andet. Der er der ingen, der tror, det er sjovt at tage fra Rumænien og gå og samle plasker herop. Det er overlevelse. Så lad være med at hakke på de mennesker. De har det ikke nemt.
Det kan vi sagtens blive enige om.
Jeg vil sige, som Fredrik siger, når jeg skal fortælle, nu har jeg lige fået, jeg er lige blevet en farmor for 3 uger siden for første gang.
Tillykke.
Og når jeg skal fortælle lille Alma, hvad farmor...
Det skal du ikke begynde område. På endnu.
Nej, det er lidt tidligt.
Det kunne jeg godt fortælle hende nu. Det er, da jeg stemte for Østeuropa.
Ja.
Det var simpelthen så stort, Huxi. Altså, det var virkelig... kan du ikke huske det, Fred? Det var simpelthen... Og der var tårer i øjnene blandt de der mennesker. De følte simpelthen, de var kommet hjem. Der følte jeg, at historien jul drejede med os der i salen. Det var stort. Og det skal vi jo hele tiden huske på, at vi har jo ikke den bagage, men vi har altid været forkælet. Og så er der altså mennesker, som har en historie... Hvis du talte med vores estiske og lettiske og litauiske kolleger, der var ikke én familie, som ikke har været deporteret til Sibirien, eller også hvor de blev dræbt af nazisterne. Og det var vi med til, og der vil jeg også sige, både Uffe Ellemann og alle mulige andre har været primus motorer fra dansk side. Ikke? Og det er stort, og det skal vi huske.
Ja.
Og derfor skal vi også hjælpe Ukraine.
Men der var alle jo med.
Ja, også Poul Nyrup. Jeg var også alle sammen
selv
med.
Selv modstanderne sagde, at det er en stor dag, det der er sket her. Ikke? Altså, sådan nogle ting kan vi godt være sammen om, og det er glædeligt, når vi kan komme
men
derhen.
Men se, så er spørgsmålet jo så, kære Søren Søndergaard, Karin Risjonsen og Fredrik Blak, hvorfor er der så ikke nogen af kandidaterne i den her omgang, som er ude og sige, nu skal I høre, det handler om de store linjer. Det handler om at hjælpe de her mennesker osv. Altså, det kommer alligevel til at handle om, børnecheck, cabotage, grænsebomme, lakridspiber. Gud døde mig. Alle de her ting. Er det fordi, at man som kandidat ikke kan gå ud og så tale på de der høje linjer, fordi så vil befolkningen alligevel, og måske også, jeg siger ikke, at medierne ikke puster til det bål en gang imellem, at det er meget nemmere at tale om en helt konkret sag. Det er meget nemmere at tale om nogen, der uretmæssigt har fået en børnecheck, eller nogen, der kører cabotagekørsel nede ved grænsen, eller et eller andet. Det er sådan en konkret ting, og det kan man lige forholde sig til. Bedre, end man kan på det der sådan store, demokratiske, højstemte.
Nu skal jeg vel komme med en lille flæbet her, ellers så kender
Fordi
folk...
Fordi jeg har siddet og ventet i snart 30 minutter.
Folk mig ikke, men jeg vil sige, at de kandidater, der er valgt, det er afdankede journalister, ellers så er det plastikbørn, der kommer fra et beskyttet værksted, det vil sige en uddannelsesinstitution. De har faktisk aldrig rigtig været på en arbejdsplads. Og det bærer det tydeligt præg af, når de kører deres kampagner. Og de der gamle journalistbrag, der nu skal stille op, det er jo fordi, de skal have lidt til folkepensionen, ikke? Altså kandidaterne er for dårlige.
Det synes jeg er et godt, en god indledning til at gå i gang med lige at kigge på kandidaterne. Men lad mig dertil sige, at skal man ikke passe på, hvad man siger i forhold til det der? Altså fordi der er jo også nogle befolkningen skal jo også stemme på dem, og man kunne jo godt, hvis de var så dårlige, så kunne vi jo godt alle sammen stemme blankt, og så se, hvad der sker. Skal du passe på, hvem du fornærmer?
Jamen, det gør jo selvfølgelig med et smil.
Det ved jeg. Men husk, det er radio. Vi kan ikke se det.
Nej, men folk, de kender mig. Men jeg vil sige, at i sidste øjeblik opfinder man nogen. Der er jo et gammelt ordsprog, der her. Gå ikke tilbage til en fuser, ikke? Mm. Ulla Tørnæs er blevet spidskandidat. Hun vil jo være borgmester og meget andet. Hun
det var noget med en graviditet. Og
ja, men hun kunne ikke samle. Og så opfinder man lige en kandidat. Det kunne være, at man skulle i mange år satse på, hvem skal være det næste hold, der skal tage over. Det kunne være godt.
Godt. Til så sætter jeg lige et lille bitte komma og minder lytterne om, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing, en specialudgave i dag, hvor jeg har besøg af tidligere EU-parlamentarikere Freddy Blak, Karen Riis-Jørgensen og Søren Søndergaard. Telefonerne er stadigvæk åbne, hvis man har lyst til at deltage i debatten. 20-24-7-24-7, hvis man vil sige noget til Freddy Blak. Eller hvad man nu ellers kan komme på.
Jeg synes, det taler for ham selv. Altså, jeg holder mig af Freddy, men jeg synes ikke, man skal udtale sådan om, og slet ikke af Venstres spidskandidat, men som er en kapabel og kompetent person.
Det vil give Karin ret i. Hun er en dygtig politiker.
Det kunne man godt misforstå i forhold til, hvad du sagde før. Men, ja. Men lad nu det ligge, for nu tager vi fat på kandidaterne. Og så vil jeg godt lige vende tilbage til dig, Karin. Fordi skal vi ikke starte med lige at få styr på Jens Rode så? Hvad var det, der skete?
Nu var jeg jo ikke med.
Nej, men nu sagde du selv, at du ville gerne lide, at det var en helt anden historie, og nu skal vi lige have den rigtige version. Så
det er fornemt for Søren at sige, at det var fordi, han skrev den kronik sammen med hvad hedder det?
Var
det
ikke?
Erik Boel. Altså, jeg tror, der er mange forskellige ingredienser i den beslutning. Mere for at sige, at det der stod i kronikken, var jo ikke værre end så meget andet, der er blevet sagt i tidens løb. Så det er en beslutning, og det er jo Venstres politisk, altså hvad hedder det, parti som sådan, der har besluttet, hvem der skulle være spidskandidat.
Men Karin, hvis vi spoler tilbage, så husker jeg bare en meget kaotisk... det var jo nærmest et kaotisk døgn på et landsmøde, hvor Jens Rode jo ankom og troede, at den var hjemme, for nu at citere en tidligere formand for Venstre. Men han kommer ligesom derned, at det skal nok gå. Og så
det var jo så ellers... derovre, men det er så lige meget.
Derovre. Det kommer an på, hvor man er i landet. Vi sender jo til hele landet, så bare vi lige... Men så går der ellers rav i den, og Lars Løkke vil ikke rigtig sige noget, og han bliver, det er jo sådan en aften nærmest, han bliver fyret som spidskandidat, og ind kommer Ellen Trane. Og...
Nej, det gjorde hun ikke lige der jo. Altså, han blev væk.
Det er rigtigt.
Ja, han blev væk, og så var der et tomrum, ikke?
Han blev væk, det synes jeg. Han blev
trukket ind bag lukkede døren, ben, kom ud fuldstændig forslået.
Ja, præcis.
Ja, men som sagt var jeg jo ikke til stede.
Jeg holder dig kun op på, at du sagde, at vi skulle have den rigtige historie.
Nej, jeg sagde ikke den rigtige. Jeg sagde, meget diplomatisk. Jeg tror, der er flere ingredienser i den gulas.
må jeg ikke lige sige, en enkelt ting om Jens Rode? Ikke? Fordi, altså, Jens Rode viser sig og har jo vist gennem årene, han har nogle af de samme kvaliteter som Freddy og andre. Han siger tingene lige ud, som han mener dem. Ikke? Og han sagde tingene, som han så dem, i øvrigt så fuldstændig korrekt, at det, der er på vej i EU, det er et EU-militær, et stærkere militært samarbejde.
Det mener jeg nu ikke, han sagde,
Søren. Det er det, der diskuteres. Det er en af de diskussioner, der rent faktisk foregår, hvis man er i og omkring parlamentet. Man afsatte et helt topmøde til det i december til at diskutere udvikling af våbenproduktion osv. Det er det, der diskuteres. Og det, der jo er det frygtelige ved det, det var, at Venstre ikke vil stå ved, hvad det er. Altså det virkelig eksisterende EU vil man ikke diskutere. Men så snakker man om sådan overordnede principper og så konkret EU-kritik. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, for jeg vil enormt gerne have den diskussion, som der egentlig lægges op til omkring føderalisme. Hvad gør vi ved det kæmpemæssige demokratiske underskud? Man kan gøre forskellige dele, og en af delene, en af de muligheder, der er, er der at udvikle EU til et egentligt land. En person, en stemme. Altså med valgt præsident og så videre. Ligesom USA, den mulighed er der, men så er der jo nogen, der skal tale for den mulighed. I stedet for, at de altid viger tilbage og aldrig nogensinde tør stå ved det, ikke?
Men er det blevet et problem? For det er jo lidt det, Jens Rode også blev symptomatisk på. Er det blevet et problem, at man som EU-kandidat kommer der ned og så egentlig bliver ret glad for det der EU? Måske endda decideret begejstret. Og så, det må man så helst ikke, når man kommer hjem, fordi så er det jo netop det der med, så bliver man sådan en EU-stemme, og den går ikke, for man skal være Danmarks repræsentant i EU. Var det det, der fældede ham, Frederik?
Det tror jeg nok, at det var en af tingene, men jeg har meget respekt for Jens Rode, fordi han har lidt af de samme ting, netop som Søren sagde. Han siger tingene, som han mener, og det er ikke altid populært. Det giver mange ører til, men man kan holde ud og se sig selv i spejlet om morgenen. Og jeg synes, Jens Rode har egentlig gjort det meget godt. Han kom ned og fandt ud af, at verden ser altså anderledes ud, end da jeg lavede lokalradio over i Viborg, ikke? Og på den måde fandt han ud af, at verden ser anderledes ud, og så ændrer man sig. Jeg var jo meget mere kritisk end modstanderen, da jeg kom derned, men fandt ud af, at det her projekt, det er rigtigt. Vi skal bare have de rigtige mennesker til at lave det og fortsætte den udvikling, der er i gang. Mm. Men jeg ved jo ikke, om jeg har gjort det helt forkert, for forleden dag, der var der jo en forside og en bagside i Børsen, hvor der stod, vi savner Fredi i EU. Det har jeg sgu aldrig oplevet.
Hvem var det, der savnede dig, Freddy?
Det var Hage Konrader og Børsen. De skrev, at jeg var kritisk, og jeg rødte op i nogle ting, men jeg var stadigvæk tilhænger af projektet. Mm.
Men skal vi så ikke prøve at kigge på de der kandidater? Og vi kan jo starte med, at Berlingske forleden havde de havde lavet en undersøgelse, som er Gallup, som handlede om det lidt mærkværdige fænomen karisma.
Og det er lidt mere tænkt. Man det.
Ja, præcis. Og det er lidt mere, jo. Det er selvfølgelig lidt mærkværdigt og relativt subjektivt, men også troværdighed. 1500 udvalgte repræsentative kommende vælgere, som skulle forholde sig til de 8 spidskandidater. Og der var der sådan en, det der var lidt mystisk ved den undersøgelse var, at Morten Messerschmidt bliver kåret som den suverænt mest karismatiske. Og han står jo også til at få et helt fantastisk valg. Ben Benson derimod scorede, jeg tror nok, 6 ud af 100 point på karisma. Til gengæld synes folk, at han var den mest troværdige. Men han står til at få et frygteligt valg. Altså, det er jo ikke engang sikkert, at han kommer ind. Hvad er der sket, Søren?
Men altså, for det første, så er der jo det ved det, at jo mere folk er i medierne, jo mere slider det på deres troværdighed, ikke? Fordi jo mere.
Men Ben Benson har vi da nærmest. Jeg kan nærmest ikke huske, hvordan han ser ud.
Hvad siger du?
Nå, nu forstår jeg, hvad du mener.
Ja, netop, ja. Ikke? Altså, ja, jeg lynede hurtigt, det bliver jeg nødt til at sige. Men,
glimrende.
Men det er egentlig rigtigt, ikke? Altså, han er glædet ud, ikke? Og dermed altså, har så tidligere minister og så videre. Og det siger egentlig ikke ret meget om, hvad han laver dernede. Det kan vi eventuelt komme tilbage til. Men det siger noget om, at han så får en høj troværdighed. Hvorimod Messerschmidt deler vandene. Ja. Og fordi Messerschmidt deler vandene, så er det selvfølgelig også klart, at det slider på troværdigheden. Jeg synes ikke, at dine undersøgelser er enormt interessante, fordi jeg synes, det, der er det interessante, det er, hvordan man bliver vurderet af ens vælgere og mulige vælgere. Altså, det er jo klart, at dem, som er fuldstændig imod en, de vil jo formentlig aldrig nogensinde sige, at man har. De kan måske godt anerkende, at man har karisma, men de vil næppe anse en for at være enormt troværdig.
Det er jo det, undersøgelsen viser. Ja. For han scorer 100. Et rent 100 på karismaen. På karismaen.
Og det er jo, fordi han er rasende. Altså, der er jo ingen grund til, synes jeg overhovedet, at komme udenom, at Morten er rasende dygtig. Han er rasende kvik i pæren, og han har altså den evne, som de færreste har, til at tale i et sprog, som er fuldstændig uforståeligt, og så får folk ud bag skærmene og højtalerne til at sige, hold da op, den mand, han er sørme klog, han ved, hvad han taler om, så ham støtter vi. Hvor andre, der vil man have sagt, det er jo fuldstændig uforståeligt, det der bliver sagt der, og det skal da ikke ligge ham til last, da han er dygtig.
Freddy?
Jamen, jeg vil sige med Morten, han er jo knusende intelligent, men politisk er han psykopatlignende. Det er fuldstændig gak i låt, det han kommer med, og han skal ikke stå til ansvar for noget. Så kan man jo godt være fræk og flabet, men skal man stå til ansvar, så er man altså nødt til at ligesom være mere realistisk. Han kører på frihjul, og det har han gjort i samtlige år. Han laver ikke en skid dernede. Det er simpelthen et stort fupnummer med ham, men han er dygtig til at udføre det, så der får han 12.
12 i fup. Men ingenting. Men Freddy, prøv, du er nødt til lige at uddybe det en lille smule, altså psykopatlignende træk. Forstået hvordan, altså hvordan laver... Jamen. Fordi prøv at høre, det indrømmer jeg blankt. Jeg har aldrig siddet i Europaparlamentet. Ja. Jeg aner ikke konkret, hvad man laver dernede. Hvad mener du, når du siger, han ikke er... Altså han flyver jo derned, og han sidder jo til afstemningerne.
Ja, det gør han ikke. Der sidder han op på Grand Plads. Der jeg mødte ham tit, når jeg er med ned med mine besøgsgrupper.
Men jeg siger bare, altså, der er blevet lavet undersøgelser om, hvem der dukker op til afstemninger. Men, han er jo til de der afstemninger.
Men nej, det er han ikke. Fordi der er mange eksempler på, at han ikke har været til afstemninger.
Jeg siger ikke, han har ikke været til 100%, men han har været til en del.
Omkring hans egen forslag møder han ikke engang frem. Men det, jeg mener med psykopatlignende, det er, når Helle Thorning som formand taler på i parlamentet, så er det jo let at stå op og svine hende til.
Ja.
Fordi de har ingen omkostninger. Tværtimod, pressen de falder over ham med det samme og siger, nej, hvor er det godt, du gav hende nogen over nakken. Og der scorer han altså billige point ved, at han skal ikke tage ansvar. Søren er fornuftig, selvom han er modstander. Han kunne ikke finde på at gå op og svine Helle til, og så bagefter sige, haha, der fik jeg lige pressen på det. Der er han realist, og han er ansvarsbevidst. Det er Morten ikke. Han er en platugle.
Men Morten, han, når man ser de der, når han holder sine dundertaler dernede, man får da indtrykket af, at han mener det.
Det gør han ikke.
Har du diskuteret det med ham?
Jamen, det har jeg da. Han spiller på galleriet, for det er... Hvis nu han mente det, og han skulle stå til ansvar for det, så ville han nok sige noget andet. Men han skal ikke stå til ansvar, derfor kan han køre på frihjul.
Men ville han så ikke være nem at pille ned for de andre kandidater, Karin Jørgensen?
Altså, jeg bliver jo nødt... Altså, jeg kan ikke andet end... Jeg er fuldstændig uenig med Morten, men jeg må beundre ham. Han er jo... Ja. Flit... Altså, han er jo også... Altså, han
du
er jo
giver ham 100 i karisma.
Ja, eller mere måske. Altså, han er jo på hele tiden, ikke? Altså, han jo, altså, for det første ser han, ligner han jo en værd svigermors drøm, ikke? Jo, det gør han. Han taler fantastisk.
Fordi blagt meget er du, men svigermor, det bliver du simpelthen ikke.
Nå,
så der må vi stole på kvindelige i forsamlingen.
Alt kan jo ske med kirurg i dag, men...
Nu ved jo ikke, hvad jeg har i bukserne.
Nu synes jeg, programmet tager en drejning, som vi ikke... skal honorere. Karin Riis Jørgensen, tilbage til dig, Morten Messerschmidt.
Og så elsker han opera, ikke?
Jo.
Så der kan han gå i et operaprogram og snakke om opera, så alle pæne mennesker, der sidder hjemme ved radioen, tænker, eller fjernsyn, tænker, ej, det var interessant, ikke? Så kan han stå på en ølkasse og tale, altså han kan det hele, ikke? Og kan synge, og, altså, så han rammer hele... Han rammer
men lige, nu synes jeg, vi kommer ikke med noget. Det der med at synge, hvor meget skal man vægte det i forhold til sit EU-kandidat?
Det er helt afgørende for at spille gennem EU-parlamentet.
Helt sikkert. Altså.
Søren synger jo på sidst.
Men Huxi, mere for at sige, at du er på alle platforme.
Ja.
Og det er det, han er. Og så bliver jeg også nødt til at sige, at han er flittig. Altså, om han er i London, så er han på klokken 7 om morgenen. Det vil sige, at han er op klokken 6 eller 5:30 for at være parat til at være på. Og det er jo det, Dansk Folkeparti er. Og som jeg kun kan beundre... De er disciplineret, de er på, de er forberedt.
Mm-hmm.
Og derfor går det dem så godt. Det er den ene ting. Men vi andre er også skyld i, at det går dem så godt. For de borgerlige kandidater har gjort det tilladt i borgerlige kredse ved at være kritisk over for EU. Og når man gør det acceptabelt at være kritisk, pragmatisk, fleksibel, hvad vi nu bruger af forskellige ord, så er det også legitimt at begynde at tænke i de baner, og så vælger man ikke kopien, så vælger man originalen. Og det ser du i hele Europa. De tager originalen og ikke kopien. Hvad jeg mener med det er, de tager Messerschmidt og ikke nogen af de andre.
Mm.
Derfor er vi med til, dels kan vi ikke være op imod vanvittigt dygtig kampagne, vanvittigt dygtig person, og så er han yderst tiltagen. Jeg må bare sige, at han, hvis jeg sender ham en mail, han svarer med det samme, det gør DF altid. De er fantastisk disciplineret. Det er ikke altid tilfælde, hverken i mit eget parti eller i andre partier, der kommer et svar direkte.
Men hør lige, rammer vi ikke igen det her med, handler det her valg om, at vi skal have nogle disciplinerede og ordentlige mennesker? Det handler vel også om, at vi skal vælge nogen ind, som har nogle visioner for det her store projekt. Jo, men Karin, altså den tale, du lige har holdt der, der er der ingen, der stemmer på Ulla Tørnæs nu. Nå, du har jo lige solgt ham som en opera-elskende svigermors drøm, som jo er fuldstændig fantastisk, og det var da lige før, jeg er klar til at sætte et kryds.
Hvad er det, der sker, når man ser ham?
Det forstår jeg godt, men...
Og så er det bare, jeg siger, så må andre jo gå op imod det.
Præcis, altså, men hvorfor er der ikke nogen, der gør det? Fordi det er der jo tilsyneladende ikke. Hvis vi har at gøre med en opera-elskende knægt med psykopatlige tendenser...
Det sagde jeg ikke.
Nej, men nu sammenfletter jeg to udsagn fra Freddy Black og Karin Riis Jørgensen. Her kan man næsten gætte, hvem der har sagt hvad. Burde det så ikke... Så svært burde det vel ikke være at tage kampen op med ham? Det er bare det, jeg mener. Nu så vi fagforeningerne og dem her, der var ude decideret at sige, at man må aldrig stemme på...
Men det mener jeg helt forkert.
Det var vanvittigt. Det var det dummeste.
Det er noget dummeste, man kan gøre. Fordi så vil folk jo sige, at der er i hvert fald ikke nogen, der kommer og fortæller mig.
Nej, præcis.
Og det er helt vanvittigt at gøre ham til offer og skurk. Men man skal så gå op imod ham. Altså, man skal jo sige til ham, jamen det du vil, Morten, det hænger jo ikke sammen. Altså, du kan jo ikke både sige, at du vil være i det indre marked, og så vil du... være ude på de og de punkter. Så falder det helt for. Så må man jo tage fat i ham og sige, og også tage konkrete problemer med at sige, dem her er et problem for DF's vælgere. Hvis de skal løses, så er det altså de og de ting, EU skal gøre for at løse dem. Altså konkretisere, hvad det betyder, det du står og siger. Det betyder, at de problemer kan ikke blive løst, som dine vælgere gerne vil have det.
Godt. Det synes jeg så måske bare ikke rigtigt, der er nogen, der gør. Øjeblik, Freddy, jeg vil bare lige stille dette spørgsmål. Det virker jo som om, jeg synes, det er trist, at vi har en diskussion, hvor det handler om, at vi sidder og er næsegrus beundring over for et menneske, en af kandidaterne, som alle siger, han ved noget om det. Men dermed siger vi så også, så er der 7 andre, altså 99 andre, vi har 100 kandidater at vælge imellem, så er der 99, som ikke rigtig ved noget om det.
Du har ikke spurgt om de andre endnu.
Jamen, er det ikke det? Altså, men Søren Søndergaard, vil du give mig ret i, at det, der bliver nævnt, når vi taler om Morten Messerschmidt, det er, at folk siger, at han ved noget om stoffet. Burde det ikke være...
Altså, nu er jeg jo sådan en gammel marxist.
Ligesom givet, at alle, der stiller op, ved noget om det her.
Jeg har jo læst Plekhanovs udmærkede lille værk om personlighedens rolle i historien.
Ja.
Og store personligheder kan være lige så store, de vil, men hvis de ligesom går imod det, der er den situationen i samfundet, så får de ikke nogen indflydelse. Omvendt, så kan situationer i samfundet blive forstærket af personer, der er i stand til at udnytte en bestemt situation. Og vi må bare sige... at vi står i en situation i dag, hvor EU, det virkelig eksisterende EU, ikke drømme-EU, men virkelig eksisterende EU, har ansvar for 120 millioner fattige i EU, har ansvar for 26 millioner arbejdsløse. Og det gør selvfølgelig, at der er rigtig mange ude i befolkningen, som stiller spørgsmålet, hvad pokker er det her projekt? Og det er klart, at når der ikke er nogen der på ja-siden, der vil sige, hvad der er løsningen set fra deres synspunkt, nemlig at omdanne EU til en egentlig eurostat. Når de ikke vil sige det, så er det klart, så kan sådan en som Morten Messerschmidt selvfølgelig ved hjælp af sin dygtighed vinde opbakning på den kritik, han fremkommer med. Og jeg synes ikke, det er så uforståeligt. Ser det også ud til, at folkebevægelsen går frem, så det er jo ikke kun Morten Messerschmidt, men det er jo et
udtryk... Og det ser ud som om, at yderfløjene går frem, ikke?
Det kan du sige, ja. Og det er jo et udtryk for den krise, der er i EU, og hvor det, der så kommer fra... De fleste EU-tilhængere, jeg snakker ikke om Freddy her, men fra de fleste EU-tilhængere, det er sådan noget småtterier, som alle kan gennemskue, ikke rigtig vil løse problemet. Mm. Altså, det er jo ikke for sjov, at der står i EU's grundlag, oprindelige grundlag, at man arbejdede for en stadig tættere union. Det er jo ikke for sjov, at vi som EU-modstandere, da man lavede euroen, sagde, man kan selvfølgelig ikke få euroen til at hænge sammen i en økonomisk krise, hvis man ikke har en fælles økonomisk politik, en fælles regering og en fælles finansminister. Altså, der er konsekvenser i politik. Men der er jo ikke nogen danskere, der går ud og siger, at vi skal have en fælles EU-finansminister. Det gør Schäuble i Tyskland. Han siger, at vi skal have en budgetzar. Det har lige gentaget her forleden dag. Vi skal have en budgetzar, som skal underskrive Danmarks finanslov, for den er gældende. Altså, du ved, først korridoren, ikke? så i statsrådet, så er det dronningen. Hvis ikke hun er ude at ryge, så er det en af prinserne. Og så skal der være en tredje linje, hvor EU's budgetsar skal skrive under. Ellers er den ikke gældende. Hvorfor får vi ikke det at vide, at det er det, der er på vej i EU? Så kan vi tage en reel diskussion.
Det siger Karen jo også. Karen siger jo her,
men det siger Venstre ikke. Men
jeg vil bare sige, at jeg synes, at vi mangler fra Enhedslisten eller fra Folkemæssigt EU, fordi hvordan vil de løse arbejdsproblemerne i Europa ved at melde sig ud af EU? Mm. Altså, der er jo ikke noget, det er jo ikke noget, altså det er jo bare, at I vil ud, og lille
Nå, det er det så ikke, men...
Nej, men der er jo ikke noget svar på, hvordan du vil have alle de arbejdsløse
godt, se,
til
det,
at komme
det er et stort
i
spørgsmål, arbejde. Og det gemmer vi en lille smule. Og Freddy, vi gemmer også lige dig. Lille bit kommentar så.
Bare lige en lille kommentar.
Lille bit, for vi skal lige have en lytter nemlig.
At pressen har jo et stort problem i det her. De tager Morten Messerschmidt hver gang. De tager ikke Kari fra modstanderne.
Rina Ronja Kari.
Ja, hun har en ideologi. Hun har nogle synspunkter, men hun er uinteressant for pressen. Men de ringer til Morten, og de kan ringe døgnet rundt, og han har altid en kommentar, uanset om den passer eller ej. Og der har pressen en kæmpe rolle. De er nemlig luddogne journalisterne. De vælger den letste løsning. Det er bare at ringe til Morten, og så får de en løsning.
Men det har du jo også gjort, Fred. Du har jo også altid en kommentar.
Ja,
både det. For oven, under og både over og under bæltestedet. Så du har jo også gjort det der.
Men omvendt, Karin, så laver jeg trods alt et stykke arbejde. Og gennem alle de år, jeg var der, var jeg den, der havde flest ordførerskaber, jeg var den, der havde flest ændringsforslag, jeg var den, der havde den højeste mødeprocent. Det skal man lige huske med i billedet.
Jamen ja, det siger jeg slet ikke, men der er også andre, der har kommentarer, ikke?
Ja. Godt. Ja. Så sætter vi lige et lille punktum nu, og så skal jeg byde velkommen til Peter Laugesen, som har ringet ind til programmet.
Ja, det har jeg. Jeg er her, Huxi.
Goddag, Peter.
Goddag, Huxi og panelet. Jeg har et spørgsmål til simpelthen til solidaritet i Europa og til at føle sig som dansker og eller europæer.
Ja.
Så mit spørgsmål, som sådan kunne formuleres som spørgsmål, var noget i retning af, kan og skal vi som Danmark hjælpe andre EU-lande mere? Måske især i Sydeuropa, hvor de virkelig har brug for det, især hvor de unge virkelig har brug for det. Jeg har selv lige kommet hjem fra et års rejse med mit projekt Vores Europa, hvor vi har mødt hundredvis af unge europæere. Og der er virkelig krisestemning i nogle lande, og de har virkelig brug for hjælp. Og så tænker jeg, med den her valgkamp, som så går op, nu har jeg lige diskuteret en hel masse om Morten Messerschmidt, og det går selvfølgelig op i hat og briller og børnecheck. Altså, hvad nytter det at blive tiltalt som sådan nogle egennyttige frikadelledanskere, når at hele kontinentets historie ligesom er på spil, og fremtiden er på spil? Så det kunne jeg godt tænke mig nogle kommentarer på. Altså, fokuserer vi for meget på vores egne nationale interesser? Og hvad gør det så ved vores politiske identitet som danskere og eller europæere?
Peter, det synes jeg lyder som et spørgsmål, du har tænkt lidt over.
Det har jeg tænkt lidt over.
Og det synes jeg er godt.
Ja.
Det vil vi gerne blive hængende, fordi så tager vi lige en runde med panelet og hører, hvad de siger. Freddy, skal vi ikke lige starte over hos dig? Hvis jeg lige gentager, hvad vores ven Peter her siger, så beskylder han danskerne. Måske ikke alle, men i hvert fald nogen for at være nogle noterede jeg, egennyttige frikadeller, som ikke gider hjælpe. Jeg gætter på, at vi her taler om, det vil Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, hvor der er nogle unge mennesker, som ikke har det fornemt. Er vi det?
Ja, det tror jeg nok. Vi er nok i os selv. Egoismen, den har jo aldrig været større end den er nu. Det der med at hjælpe hinanden, det er ikke hverdagskost.
Men Fredrik, og det kan vi sikkert godt blive enige om alle sammen, men hvordan... Fordi det er jo det spørgsmål, der kommer bagefter. Hvordan får man solgt som EU-kandidat, at vi skal prøve at tænke mindre på os selv? Vi skal glemme det der med børnecheck og de der småting i det store billede småting. Og så prøve at hjælpe nogle unge mennesker nede i Spanien. Det er jo et svært budskab at få solgt, er det ikke det?
Det er det.
Det er det handler
men,
om.
Men så bliver vi jo nødt til at gå et skridt videre og sige, jamen så bliver vi nødt til at gøre endnu mere fra EU's side af. Så det ikke bare bliver nationalstaterne, der kun ser på, hvad kan vi få ud af det her. Så bliver vi nødt til at tage op og sige, jamen skal vi være et stort land? Skal vi have det, som Søren har sagt? Og den diskussion, den tør vi ikke tage. Den bliver vi nødt til at tage, hvis vi skal hjælpe dem.
Hvad siger du, Karin Rigsjørensen?
Nu bor jeg jo selv i Sydeuropa for øjeblikket.
I Italien nærmere bestemt?
Nærmere bestemt i Italien, ikke? Og det er jo, altså, den ungdomsarbejdsløshed er jo simpelthen forfærdelig og fatal for Europa. Fordi hvis vi taber flere generationer, så bliver det jo en mulighed for at røre i et meget socialt belastet miljø, eller altså for uro og for social uro, og dermed en diktator lignende person, der bliver valgt, fordi så bliver den person med de lette løsninger, der
jo,
kan tiltrække.
Jo, den ser vi jo allerede
flere
steder.
Du kan se Grillo i Italien, og du kan se, det yderste, det er jo så en af Sørens partifæller jo i
Grækenland,
men også højrefløjen, som jo er, jeg kan ikke huske, hvad det forfærdelige parti hedder i Grækenland.
Morgendagens
Gryg. Ja, noget nyt daggry.
Gylden daggry. Nu er der ikke så meget i Spanien, men der er også rører også på sig. Men der har de en, trods alt læse lige i går, at en meget stærk alligevel opbakning til EU. Så det er da et stort opgave for os alle sammen, også Nordeuropa, men EU som sådan at hjælpe. Jeg har bare ikke løsningen, hvordan, fordi der stilles jo alle de der meget, meget stærke krav til, at de skal spare op, og de skal altså få orden på deres økonomi, hvad de også skal.
Lad os prøve at tage et skridt tilbage og sige, lad os ikke engang sætte barn så højt, at vi vil prøve at finde en løsning, men blot prøve at se, om man kan få en kandidat. Nu ved jeg godt, nu nærmer vi os. Ja. Men kunne man få kandidater til at italesætte det her og sige, vi er nødt til at hjælpe de der sydeuropæiske lande, uden, som Freddy siger, for jeg tror jo, han har ret, altså, så må vi tage den der store diskussion, skal vi være en social union også, skal det være et kæmpestort fælles projekt? Hvordan får man solgt den, uden at smide det hele væk? For hvis vi tager de realistiske briller på, så er stemningen blandt de, i citat, egennyttige frikadeller jo nu, at der er jo ingen, der, altså stemningen er jo imod EU lige nu. Så er det ikke fuldstændig umuligt at få solgt den idé om, at man kan, hvis man stiller sig op som kandidat og siger, at det handler om det her, det er, at vi skal hjælpe alle dem i Sydeuropa. Så kan jeg da, altså er vi så ikke ude i, at så bliver der råbt børnesjekker det ene og det andet, og så er der nul, der stemmer på dig.
Ja, nu er det jo så nemt for os, for vi stiller ikke op, men
jamen, det er fordelen ved det her program.
Men jeg vil sige, at det kunne man jo, altså, jeg mener, solidaritet bør jo ikke kun være et venstrefløjsord. Solidaritet bør jo være også et europæisk solidaritet. Det kunne man jo godt stille sig op og sige, jamen, vi har en forpligtelse over for alle i det europæiske samarbejde til at hjælpe hinanden. Og så kunne man jo, hvis man endelig ville køre børn, så kunne man sige, og hvis vi ikke hjælper hinanden, jamen, så får vi flere, der kommer mod nord. Altså, det var jo en vej at få det sagt også på den anden side af midterfløjen, ikke? Og det var da et budskab at komme ud med, og det kunne man jo hjælpe enten ved, at man kigger på de fonde, man giver, men også ved at lave nogle, hvor det er sådan en ung mand, der havde et projekt, så kunne man jo udbygge de der projektsamarbejde mellem nord og syd, og det hele taget for eksempel eksportere vores mesterlæger, altså hvordan får vi erhvervsuddannelse aktiveret, altså man kunne jo bare have lidt flere idéer om, og også bruge ordet solidaritet, det synes jeg faktisk ville være rigtig, rigtig godt, fordi det handler i hvert fald i min optik også det europæiske samarbejde om.
Mm. Søren Søndergaard?
Jeg vil godt sige to ting. Altså for det første, Folkebevægelsen har en af vores valgparoler, lyder, verden er større end EU. Og det synes vi er vigtigt at sige, fordi meget af den her diskussion om EU har gjort, at vi ligesom kigger indad på EU, i stedet for at kigge ud af, både i forhold til EU's funktion, i forhold til resten af verden, men også ud fra en forståelse af, at når vi snakker sult og nød osv., altså jo, det er slemt i Rumænien og Grækenland osv., men der er også en verden uden for EU. Mm. Så det synes vi er vigtigt at sige, og det prøver vi faktisk på. Men jeg indrømmer, det er ikke noget, der bliver diskuteret meget. Den anden ting, jeg vil sige, det er vores holdning, Folkebevægelsens holdning, det er selvfølgelig, at man skal hjælpe de fattige områder i EU. Men det, der er det store spørgsmål, det er, hvordan skal man gøre det? Det er jo det, der er det afgørende spørgsmål. Og der bliver vi bare nødt til at sige, at man har skabt en fælles mønt. En hver fælles mønt, også den danske krone, altså vi har en fælles mønt i Danmark, den hedder kronen, lige så sikkert som vand ryger mod det laveste punkt, lige så sikkert, så søger investeringerne mod centre. Det sker i Danmark. Det kalder vi udkants Danmark. Det er reaktionen på, at man søger mod centre. Og det ser vi i EU. I Danmark har vi en skatprocent på plus minus 50 til at modvirke den centralisering. Vi har i kommunerne, der giver vi penge, altså laver udligningsordninger, men vi gør jo også det, at vi betaler det samme i understøttelse, i pension, uanset om man kommer fra udkants Danmark eller det centrale Danmark. Hvilke midler har EU til at modvirke den centralisering, som euroen har skabt? Man har 1% af den samlede økonomi i EU. 1% går til EU. Det er fuldstændig urealistisk. Og det er jo det, der er sket. Man har skabt en euro, som medfører en ekstrem centralisering, men man har ikke nogen penge til at hjælpe offerne for den centralisering.
Godt. Der sætter vi lige et forløbigt punktum, fordi vi skal have en omgang nyheder her kl. 11. Peter Laugesen, tak fordi du ringede ind. Tak for dit spørgsmål. Vi snakker videre om EU, og det kan også være, at vi kommer til at runde en statsministerkandidat og hans indvirkning på valgkampen lidt senere. Men nu er der nyheder. Klokken er 11.